Подкасты «Радио Свобода».
Яких зменаў варта чакаць у Беларусі ў наступныя 5 гадоў? Пра што захаду варта дамаўляцца з рэжымам Лукашэнкі? І як можна супрацьстаяць расійскай анексіі Беларусі? Пра ўсё гэта мы пагутарым у жывым эфіры праграмы «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, можаце задаваць пытанні ў каментарах пад гэтай трансляцыі. І наш сённяшні госць Аляксандр Меленкевіч, колішні кандыдат у прэзідэнты Беларусі, дарадца Святланы Ціхановскай. Добры дзень, спадар Меленкевіч, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добры дзень, дзякуй за запрашэнне.
Пачнем мы з выбарчых навінаў. Цэнтральная выбарчая камісія агучыла афіцыйныя лічбы. Паводле іх амаль 87% галасоў адышлі Аляксандру Лукашэнку. Міжнародныя арганізацыі назвалі гэтыя выбары сфальшаванымі, несправядлівымі, недэмакратычнымі. І кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Кая Калас назвала вось гэтыя выбары сфальшаванымі. Давайце паслухаем яе выказванне.
Учора ўвечары мы правялі добрую размову з беларускай лідаркай Святланай Ціхановскай. Мы размаўлялі пра фальшывыя выбары, якія адбыліся ў Беларусі, і вядома ж, мы цяпер разам з беларускім народам. Беларусь па-ранейшаму займае высокае месца ў еўрапейскім парадку дня.
Заявы з асуджэннем вось гэтых фальшывых выбараў зрабілі і некаторыя кіраўнікі еўрапейскіх краінаў. Тым не менш, пытанне да вас, спадар Меленкевіч, наколькі гэтыя вынікі могуць дапамагчы рэжыму, так бы мовіць, перагарнуць старонку? Наколькі яны дадуць яму новыя магчымасці кантролю і ўнутры Беларусі, і нейкіх новых міжнародных кантактаў?
Я думаю, што ўсе мы разумеем, што рэжым спрабаваў пасылаць пэўныя сігналы, і перш за ўсё гэта вызваленне группы вязняў палітычных, але я не думаю, што ім удасца кагосьці супакоіць, удасца пераканаць, што ў нас ёсць выбары. Выбараў сапраўды даўно няма. Хаця б таму, што няма партый апазіцыйных, няма грамадскіх арганізацый, няма прафсаюзаў незалежных, медыя працуюць за межы. Ну, то есть усё дэмакратычнае вымушана было або з'ехаць, або папалі ў турму. І таму ніхто не клюне на гэту вуду. І, безумоўна, Лукашэнка разумее, што лепш мець многавектарную палітыку, але яна даўно яго аднавектарная толькі з Расіі, толькі з Расіі. Там падтрымка і палітычная, і вайсковая, і фінансавая. І Лукашэнка таксама, ведаеце, былі часы, калі Лукашэнка фальсифікаваў выбары, ну, не ведаем на колькі працэнтаў, там 10, 20, там 30, не так важна. А ўсё ж такі большасць людзей і ў Беларусі, і за мяжой казалі, ну, знаеце, там, канешна, он можа падцягнуў працэнты, але ўсё ж такі ў яго большасць. А Захад кажа, ну, калі большасць, то, значыць, і легітымны. Легітымны з пункту гледжання не правядзення выбараў, а легітымны таму, што, ну, ўсё ж такі ён мае шырокую падтрымку. Сёння гэта абсалютна не так. А адносна таго, ці здолее ён наладзіць адносіны з Захадам, вельмі сумніваюся, таму што, ведаеце, столькі чырвоных ліній перайшоў і фактычна не дэманструе нічога, акрамя таго, што там свайго акенца хустачкай спрабуе махаць, што заўважце, што я ёсць. Ну, нема яго, таму што ён не суб'ектны сёння палітык. Унутры краіны он трымае кантроль, але не суб'екты ў тым сэнсе, што ў значнай ступені ўжо не ён вырашае, што адбываецца ў нашай краіне. На жаль, так.
Яшчэ крыху пра гэтую кампанію. Учора дзяржаўная раённая газета «Лоеўскі край» апублікавала ў сваім тэлеграм-канале два здымкі з выбарчых участкаў, і на іх адна і тая ж жанчына трымае на адным участку бюлетэнь над выбарчай скрыняй, другім участку яна трымае руку над выбарчай скрыняй. Вось мы бачым на экране цяпер гэтыя фотаздымкі. І цяпер ужо мы апублікавалі рэпартаж на нашым сайце, яго можна прачытаць, пабачыць, высветлілі, што гэта за жанчына, і ўжо ёсць нават адказ у тэлеграм-канале гомельскага аблвыканкаму. І яны кажуць, што, маўляў, жанчына гэтая на другім участку, яна без бюлетэня, можа быць, яна проста дапамагала нейкаму іншаму чалавеку і нейкаму іншаму выбарніку прагаласаваць. Але ў мяне пытанне нават не пра гэта, хутчэй пра тое, навошта ўвогуле такія вось рэчы, навошта падстаўляцца так, рабіць такія здымкі, калі, ну, відавочна, што кантроль за падлікам галасоў вельмі моцны і навошта аднаму чалавеку двойчы галасаваць на двух розных участках? Навошта па-вашаму гэта робіцца?
Ну, скажам шчыра, што гэта не выбарчая кампанія, даўно ўжо так у нас. Гэта спектакль з кепскім рэжысёрам, з кепскім сцэнаром, з кепскімі акцёрамі. Ну, гэта ўсім відавочна. Я проста вот не ведаю, хто яшчэ ў Беларусі ведае там, ну, сумніваўся б сумленныя і несумленныя, праўдзівыя і непраўдзівыя. Ну, ясна, што выбараў абсалютна няма. Ну, дытатары любяць у гэта пагуляцца, можа ім цешыць іх там, ну, настрой, ім здаецца, што ўсё ж такі гэта дэманстрацыя якой-то падтрымкі. Можа ён верыць часта. Таму што давайце памятаць, што такія, як Лукашэнка, людзі жывуць у абсалютнай ізаляцыі. Кола людзей, якія маюць доступ да цела, іх да вуха яго, ну, гэта маленькае зусім кола. І ён ведае ад іх, што адбываецца ў свеце. Калісьці ён хадзіў у народ і не баяўся, і з народам размовы вёў, вы ж памятаеце, на першыя годы свае, на пачатку кар'еры. Зараз, ну, там же это суцэльны спектакль, падбіраюць людзей, кожны па паперцы штосьці кажа. І ён не ведае, што адбываецца ў Украіне так да канца. Он не ведае настрояў людзей. Он не ведае, хто каго падтрымлівае, но яго ж дакладна не падтрымлівае. Таму была такая траўма дзікая, калі ён у Мінску хадзіў па заводах, і яму крычалі, каб ён адыходзіў. Для яго это быў суцэльны шок. Вось ён адысці да сённяшняга дня не можа.
І я толькі дадам, што вы самі можаце адказаць на пытанку пад нашым відэа, пад нашай трансляцыяй, што вы думаеце пра тыя лічбы, якія ЦВК агучыў на карысць Александра Лукашэнкі. І таксама ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна, вы можаце задаць пытанне спадару Мілінкевічу. Ну і апошняе ўжо пытанне на тэму гэтай, так мовіць, выбарчай кампаніі. Учора ў нашым жывым эфіры рэдактарка сайту «Хартыя 97» Наталя Радзіна крытыкавала стратэгію офісу Ціхановскай, які заклікаў людзей прыйсці на гэтыя выбары і прагаласаваць супраць усіх. І сёння з прыблізна падобнай заявай выступіў Зянон Пазняк. Яны абое кажуць, што варта было заклікаць да байкоту, і абое таксама кажуць, што байкот адбыўся. Было відаць, што на участках вельмі мала людзей, і гэта бачылі замежныя назіральнікі, якіх там практычна не было, але бачылі замежныя журналісты, якіх ўсё ж такі пусцілі ў краіну. Вы што б вы сказалі на такія крытычныя заўвагі?
Ну, гэта вельмі старая тэма, калі ў Беларусі ўсё менш і менш было свабоды і дэмакратыі на выбарах. Все менш яны былі сумленнымі. Заўсёды ў дэмакратычных сілах была такая дыскусія, а што лепш, байкатаваць тое, чаго няма, калі мы скардзімся, што яны непраўдзівыя, ці, напрыклад, ісці і штосьці даказваць. Я был заўсёды, каб удзельнічаць у гэтай кампаніі, выбарамі цяжка называць, і калі сам хадзіў на выбары, то я на кожным сходзе, калі выходзіў да людзей, то я казаў, што, ведаеце, выбараў-то няма. А зала крычаць, а чаму ж вы пайшлі на выбары, якіх няма? Я кажу, каб з вамі сустрэцца, каб прадыскутаваць поўныя залы. Людзі тысячамі збіраліся на сустрэчы. І гэта вельмі важна, мець такую магчымасць, у іншыя часы немагчыма. Акрамя таго, можна па тэлебачанню пару разоў выступіць па паўгадзіны. І трэба з гэтага карыстаць і паказаць людзям, што ёсць...
Я выбачаюся, спадар Мілінкевіч, я вас все ж такі пераб'ю. Тут вас, ваш час, все ж такі у вас была магчымасць выказацца, выступіць. Цяпер рэальныя альтэрнатыўныя кандыдаты не маглі не тое, што зарэгістравацца, нават вылучыцца, яны рызыкавалі адразу трапіць у турму.
Ведаеце, ўвогуле слова «байкот» азначае, што апазіцыя заклікае не ісці на выбары з якой-то прычыны, людзі не ідуць і выбары не адбываюцца. Вот это ёсць байкот. Скажыце, калі ласка, а ў нас у краіне, нават калі б не прыйшло 90% на выбары, ці яны былі бы уладаю прызнаны як не адбыўшыяся? Ну, это абсалютна немагчыма. У нашых умовах таталітарная дзяржава, яна практычна ўжо амаль таталітарная, но немагчыма зрабіць так сапраўдны байкот. Хаця я думаю, што ўсе, хто мог не прыйсці на ўчасткі, разумеючы, што гэта не выбары, гэтыя людзі і не прыйшлі. Але вы ж знаеце, як заганялі на прадпрыемствах і нават на прыватных. Казалі, што кожнага праверыць, галасаваў, не галасаваў, зарэгістраваўся, там узяў бюлетні ці не, і пакараем. І гэта рэальная пагроза. Таму патрабаваць ад людзей і ажыццявіць байкот, калі нам так хочацца за мяжы. Но гэта проста нерэальны сцэнар. Калі хтосьці сказаў, што ў нас ёсць інструменты байкатаваць, ну я б сам быў бы за байкот. У нас няма такіх інструментаў. І ну, людзі робяць так, як ім адпавядае, так, каб не пагражаць сваёй сям'і, каб атрымліваць зарплаты, каб не быць пакаранымі суткамі, я не ведаю, і гадамі таксама.
Я нагадаю, што вы самі можаце задаваць пытанні спадару Мілінкевічу, і мы маем пытанне ад Таццяны Лукашук, якая напісала, падзякавала нам за такога госця і сказала, што не зможа глядзець перадачу ў жывым эфіры, але задала пытанне, як змянілася праца дэмакратычных сіл зараз у параўнанні з 2000-мі пасля 2010 году.
Ну, я думаю, што і на плюс, і на мінус. Тое, што дэмакратычныя сілы, дэмакратычная Беларусь, это вельмі шырокае кола людзей, мы это ведаем, мы это бачылі ў 20-м годзе, як многа людзей хочуць свабоды і дэмакратыі і незалежнасці. І гэтыя людзі падзелены. У турме мы знаем, што там на 1200 афіцыйна палітычных вязняў, але ўсе ведаюць, што іх значна-значна больш. Мы не пра ўсіх знаем. Колькі людзей прайшло праз турму 40-50 тысячаў, это таксама дзейнічае. І значная частка вымушана была з'ехаць. Гэта не такі беспрэцэдэнтны выпадак. У Польшчы таксама, калі ўвялі ваенныя становішча, то вельмі многа людзей эмігравала. Але гэта была ў асноўным не палітычная эміграцыя, як у нас, а гэта была эміграцыя эканамічная. Вельмі цяжкае становішча было ў людзей, цяжка было зарабіць на жыццё, на сям'ю, і людзі з'язджалі. Многа ёсць падобнага з гісторыі Польшчы. У нас зараз гісторыя 80-х гадоў у Польшчы. Але ўсё ж такі такога становішча, як у нас, ні ў кога ў Еўропе, ну, апошнім стагоддзі не было.
Вось мы зараз бачылі кадры з 2006 году, калі вы былі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах, кандыдатам аб'яднанай апазіцыі. І ў той час вы выступалі з платформай, якая была адкрыта і ясна праеўрапейскай і заклікала да таго, каб Беларусь імкнулася ў еўрапейскі звяз. Ось цяпер, з цяперашняга часу, наколькі гэта было правільна тады, і ці засталася рэалістычная магчымасць для апазіцыі ў Беларусі, для дэмакратычных сілаў, якія паза Беларусю, можа быць, па-ранейшаму імкнуцца і выступаць з гэтай еўрапейскай платформы, каб Беларусь далучылася да еўразвязу?
Ведаеце, я як быў, так і застаюся праеўрапейцам, і для мяне гэта не выбар геапалітычны, пайсці направа, пайсці налево, ці з Расіі, ці з еўразвязам, калі мы не выберем еўрапейскі шлях развіцця. Я не кажу, што это пагрукацца і сказаць, прыміць нас, мы не гатовыя. Проста ісці да стандартаў, ісці да каштоўнасцяў еўрапейскіх, мы знікнем як нацыя. Бо зараз мы ведаем, што вайна ва Ўкраіне, Пуцін паставіў мэту знішчыць украінцаў і украінскую дзяржаву. Ён кажа, няма такой нацыі, не павінна быць такой дзяржавы. Про Беларусь он казаў тое самае, і мы на Беларусі амаль не заўважылі гэтага. Ён не лічыць нас народам. Ён лічыць, што мы рускія, папсаваныя умоўна палякамі. І таму, калі мы перастанем быць беларусамі, калі не будзем ведаць сваю гісторыю, не будзем прытрымлівацца сваёй культуры, сваёй традыцыі, не будзем усё часцей гаварыць на сваёй мове, мы проста знікнем. І для нас экзістэнцыйнае пытанне. Калі мы не пойдзем паступова, памаленьку ў Еўропу, можа, не раздражняючую гэту агрэсіўную шавіністычную Расію сённяшнюю, але трэба разумець, што наша сям'я там, і для нас это не выбар дарогі, а гэта вяртанне дадому. І таму мы выйшлі тады з такімі лозунгамі праеўрапейскімі. Мы не ведалі, наколькі народ адгукнецца. Мы разумелі, што магчыма, гэтыя лозунгі ў нас была свабода, правда, справедлівасць, такі лозунг, што ён занадта папулярны будзе, таму што нават у Франции и в Германии с таким лозунгом не вельми будешь популярны. Там люди думают нормальными речами, они думают, кольки они зарабляют, кольки каштует для детей адукация, типа ездим от подшинок. То есть материальная справа. А мы сказали про каштовности. Но мы не шкадывали, потому что мы объединяли именно эту участку про европейскую, про демократичную, про белорусскую. Ну, 10-25-30% у той час было твердо людей на этой позиции. І пасля таго, як мы не выйгралі, ну, это зразумела, выбары таксама былі сфальсіфікаваны, то проста у людзей было такое пачуццё, а мы паказалі, што мы ёсць, што ў нас ёсць годнасць. І быў добры настрой. Не гледзячы на моцныя рэпрэсіі, у нашай кампаніі выгналі 1000 студэнтаў, 1200 чалавек с университетаў 1200 чалавек вызволілі з працы. Людзі таксама праходзілі праз турму. Канешне, рэпрэсіі не параўнаць з сённяшнімі, былі не такія моцныя. Але ўсё ж такі наша роля была паказаць, куды варта ісці і чаму. І гэтая сустрэча з выбаршчыкамі, яны дадалі людзям моцы, дадалі духа, і ніхто не шкадаваў, што ў гэтым удзельнічаць.
Глядачка Саша піша: «Вітаю спадара Мілінкевіча, у 2006 годзе галасавала за вас». А вось ад Сергія Кодака адразу некалькі такіх даволі абразлівых каментароў. Але адна з рэчаў, якую ён закідае вам асабіста, але таксама найперш Святлане Ціхановскай, што, маўляў, гэта была правакацыя ў 20-м годзе, і тыя людзі, якія пайшлі за спадарыні Ціхановскай, цяпер сядзяць у турмах. Але я хацеў бы трошкі перафармуляваць вось гэтае пытанне. Вось вы толькі што сказалі, што ў 2006 годзе была ясная платформа праеўрапейская, і нават калі людзі пабачылі, што скралі, так бы мовіць, вынікі выбараў, ўсё роўна, ну, заставалася яснае разуменне таго, якая гэта была, як бы, кампанія. У 2020 годзе гэтых лозунгаў не было. На вашу думку, ці не было гэта памылкай? Можа быць, варта было, ну, імкнуцца ясна акрэсліць пазіцыю, можа быць, менш людзей бы падтрымала апазіцыйнага кандыдата, але пры гэтым было б зразумела, што няма як бы прарасейскай пазіцыі, якую многія дагэтуль свядома ці несвядома закідаюць з спадарні Ціхановскай.
Можа, я пачну зноў жа з той кампаніі, якой я ўдзельнічаў у 2006 годзе. Я быў абраным на кангрэсе дэмакратычным такім метадам, адзіным кандыдатам, дэмакратычна галасавалі людзі. І я быў у выніку гэтага кангрэса, я быў, ну, каб бы прэзідэнтам дэмакратычнай часткі Беларусі. Так мяне і называлі ў Брюсэлі, куды я ездзіў доўгія гады на саміты. Але я не быў, як Ціхановская, прэзідэнтам электам усёй Беларусі. Яе абралі, я ў гэтым не сумніваюся, і ёй удалося аб'яднаць усіх беларусаў. Мне не. І таму усім іншая Беларусь была ў 20-м годзе, зусім іншы настрой. Прыйшло новае пакаленне, праеўрапейскае, якое сидзіць у інтэрнэце, якое ездзіць па Еўропах. Беларусы больш за ўсё на свеце на 1000 чалавек мелі візу. І гэта іншае пакаленне. Але ў большасці гэтыя людзі не зусім разумелі, а які мусіць быць геапалітычны выбар, а якія ў нас адносіны з Расіяй, а кім для нас ёсць Расія, а хто такі Пуцін. Вот тогда и люди не ведали этого. И Тихановская до конца не ведала. Я закидываю, что вот она про Крым не могла так ладно отказать, чей Крым, что она до Путина хотела звертаться, как он помог усталевать демократию. И ей, вот дякуючи именно тому, что она не бы была на таких помылковых, недемократичных еще до конца позициях, ей удалось объединять тех, что не демократы еще. Вот это невызначенные люди. Але люди просто хочут правды, хочуць, каб былі выбары, на якіх яны самі вызначаюць свой лёс, і людзі хацелі, каб іх паважалі. Это такія дэмакратычныя каштоўнасці, чыста еўрапейскія. Але людзі не ведалі, што яны еўрапейскія, яны ведалі, што яны самі хочуць гэтага. І таму Ціхановскай удалося, нават несвядома спачатку, аб'яднаць такую шырокую масу людзей, всю протестную массу, якія просто хотели жить, как у меня казал дедуля и бабуля, жить по-людску. Вот люди хочут жить, как люди, вот, а им не дают улада. И Тихановской удалось, она и сама была с этого осяроддзя. И зараз, глядите, з ёй отбылась великая эволюция, она стала сапраўдным, ведомым во всем свете политиком. Вельми классно, классную школу прошла, дякуючи своим дарадцам и сама. И яна просто здолела объединять усіх. Тому что сказать, что это кепска, что она усіх объединала, треба было снова взять тех, кто твердо стоит на позицию, ведает нашу историю, сегодняшнюю ситуацию. Нет. Вот эта эволюция, которая отбылась, и нарождение белорусской нации отбылось. Я сам для себя такую радость, такую солоду отримал тем, что белорусы стали соправдной европейской беларускай нацыі. Нават калі яшчэ не ўсе гавораць па-беларуску, это з часам памаленьку. Але гэта сапраўды здарылася. Таму не, гэта было проста дар лёсу, што так магло адбыцца і так адбылася.
На мінулым тыдні мы гутарылі з Джорджам Берасам, аналітыкам Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны і аўтарам дакладу пра фактычную анексію Беларусі Расіяй. І ён прагназуе, што ў найбліжэйшыя некалькі гадоў Расія прымусіць Лукашэнку, каб у Беларусі з'явілася сталая вайсковая база. Там будзе не толькі авіяцыя, якая ёсць цяпер, а ён прагназуе, што там будзе як мінімум адна з новых дывізій расійскага войска. На вашу думку, што могуць беларусы супрацьпаставіць гэтаму і Захад? Што, якія крокі можна зрабіць, каб гэтая база не з'явілася ў Беларусі?
Я адразу на апошні ваш тезіс скажу, што, на жаль, сіла ўсё не ў беларусаў унутры краіны. І ў нас за мяжой, я маю надзею, што мы часова за мяжой, у нас няма сілаў спыніць тыя працэсы, якія рэалізуе па волі Пуціна найчасцей і са свайго страху таксама Лукашэнка. Але ўсё можа змяніцца. Невядома, чым скончыцца вайна ад яе на Украіне, і невядома, чым наша сітуацыя скончыцца. І нам проста трэба быць гатовымі да гэтых пераменаў і супрацьстаяць у той момант, калі нашых сілаў будзе дастаткова. Я больш таго скажу. Нам вельмі важна ацэньваць, што адбываецца ў свеце, не толькі ў Беларусі. Ацэнка Лукашэнкі дадзена, і большасць людзей разумеюць, і нават не трэба многа эмоцый губляць ні на ягоныя псеўдавыбары, ні на ягоныя там заявы. Нам трэба разумець, што адбываецца ў свеце. Ідзе расійская паўзучая анексія. Ну, глядзіце, на маёй гродзеншчыне, каханай, адкуль я паходжу, знікаюць мемарыяльныя дошкі, касцюшцы, якую мы ўсталявалі ў 90-х годах, Каліноўскаму, недавно помнік паўстанцаў, вельму вядомаму, якога расстрэлялі ў горадзе Ліда, ксензу, і знікал помнік проста. Гэта касцюшца страшная, проста так нас ніхто не рабіў, каб магілы людзей, могілкі разбураць. Але гэта робіцца. Я ўпэўнены, што гэта робіцца па указаннях людзей, якія працуюць у камандзе Лукашэнкі. Перш за ўсё, напэўна, сілавікі, якія гатовыя былі б сёння нас аддаць у Расію, бо і самі прарасійскія, і там грошы большыя бы зарабілі, і свядомасці ў іх беларускай няма. Ёсць іншая група каля Лукашэнкі, якая за Беларусь у тым сэнсе, што хацелі б захавацца ва ўладзе ў беларускай. І для іх незалежнасць гэта каштоўнасць, такія таксама ёсць людзі. І ідзе гэта дзікая барацьба. Але, знаеце, для мяне шчыра ўжо ідзе трэцяя сусветная гібрыдная вайна. Вот тое, што на Беларусі не праліваецца яўна кроў, але захоп беларускай тэрыторыі, нашай свядомасці, нашай гісторыі адбываецца, гэта ж відавочна. Гэта і ёсць вайна гібрыдная. На Украіне крывавая, крывавая рызня проста ўчынена, таму што не хочуць, каб была украінская дзяржава. І наша не хочуць. Але наша паступова знікае. Украінская, меў спадзеўку Пуцін, што хутка гэта будзе. Таму нам вельмі важна разумець, што адбываецца ў свеце. Інакш мы не будзем правільна рэагаваць і будзем зноў заклікаць Пуціна, ну ён трохі лепшы можа ў вачах некаторых, чым Лукашэнка, прыйдзі і зрабі парядак. Ну от мы проста мусім разумець, у Расіі адбылася фашызацыя грамадства. Не трэба баяцца гэтага слова. Ненавісць да суседзяў. Ксенафобія. І калі мы гэта не будзем разумець, то мы не разумеем, а ў якой мы сітуацыі. Мы зараз павінны змагацца за існаванне Беларусі, за будучыню Беларусі. Не там лепшую, горшую, а ўвогуле за будучыню. І я проста заклікаю ўсіх, ну, больш слухаць, больш чытаць, больш аналізаваць. Інакш адыходзіць Лукашэнка ці Пуцін, у нас акно магчымасцей, а мы не гатовыя. Мы не разумеем, хто мы, што мы, куды ідзем.
Калі я размаўляю з заходнімі аналітыкамі, то даволі часта чую такую думку, што поўная ізаляцыя рэжыму Лукашэнкі, яна невыгадная Захаду тым, што фактычна пакідае Беларусь цалкам у расійскай сферы ўплыву, і што нават у цяперашніх умовах трэба спрабаваць весці нейкія закулісныя магчыма на перамовы з рэжымам Лукашэнкі, і не трэба цалкам ізаляваць рэжым. Вось на вашу думку, ці варта Захаду размаўляць з рэжымам Лукашэнкі і пра што?
Я даеце лічыць, што Лукашэнка легітымны кіраўнік Беларусі.
Но яны не гавораць пра легітымна, а пра таго, хто рэальна кантралюе Беларусь, нібыта.
Вот я і пра гэта хацеў сказаць, што сапраўды ён не легітымны, але Беларусь кантралюе. Ведаем, якімі спосабамі, сілавымі спосабамі, тэрорам унутраным. Все это мы ведаем. Ці варта размаўляць? Па многіх прычынах варта. Мы многа кажам, што ў нас задача нумар адзін вызваляць палітвязняў. Перамовы з Лукашэнкаў на конт вызвалення палітвязняў абавязкова трэба праводзіць. Я знаю, як гэта можна зрабіць і якія аргументы для Лукашэнкі могуць існаваць, таму што займаўся вызваленнем вязняў у 2008-2009 годзе з Еўропаю разам. І я хачу сказаць, што Размовы нормально. Нават с фашистами-нацистами у часы войны размовлял демократичный Захад. Это нормально, это принято. Иншая справа признавать не треба ни в каком выпадку. Я маю надеюсь, что Европа на это не пойдет, бо иначе она стратит своих же выборцов. Теперь так, ти Захад зацікавлены в Беларуси, ти Беларусь ему потребная. Ведаеце, што не трэба думаць, што Захад так вельмі хоча, каб вот мы заўтра зрабілі дэмакратыю, былі адразу незалежнымі, хаця яны разумеюць у сваіх інтарэсах, а галоўны інтарэс для любой краіны дэмакратычнай гэта бяспека. Вот кожны дэпутат, кожны прэзідэнт, міністр перш за ўсё справаздачу робіць, наколькі бяспечна наша краіна. І Беларусь адыгрывае велізарную ролю у бяспецы і Цэнтральнай Еўропы, і Усходняй Еўропы. І таму, калі Беларусь страціць для Захада як магчымага, патэнцыйнага, будучага партнёра ў забеспячэнні тут міра ў нашым рэгіёне, то Захад многа страціць. Ну, самі відзім, які конус вбілся бы в Польшу, в Літву і так далі. Вот гэта інтарэс Захада. І Захад павінен размаўляць, але не на любых умовах. Каштоўнасны Захад заўсёды павінен захоўваць тое, што на чым грунтуецца дэмакратыя еўрапейская, на еўрапейскіх хрысціянскіх каштоўнасцях. Таму ведаеце што, я за размовы, калі яны могуць прынесці плён, але не за размовы для таго, каб закрыць вочы на тое, што адбываецца. У Беларусі рэжым акупацыйны, ён праводзіць палітыку ўнутранага тэрору, а Расія праводзіць ползучую акупацыю. Вот калі на гэтых прынцыпах, то цалкам магчыма. Цалкам магчыма размаўляць і не трэба лічыць, што гэта здрада прынцыпаў дэмакратычных ці беларускай дэмакратыі.
Вы сказалі, што вы ведаеце, як можна размаўляць з Лукашэнкам і якія аргументы на карысць вызвалення палітвязняў вылучаць, бо ўдзельнічалі ў тых перамовах разам з еўрапейскімі прадстаўнікамі ў канцы 2000-х, там, перад 10-м годам. А вы можаце агучыць вось гэтыя аргументы, ці гэта, на вашу думку, нашкодзіць і лепш пакінуць гэтыя аргументы для прыватных перамоваў?
Можна гаварыць і трэба гаварыць, таму што гэта пэўная павінна быць школа, наша гісторыя сучасная для дэмакратаў і пэўная школа для новых палітыкаў, новага пакалення ў Еўропе. У Беларусі так сапраўды усіх падчыстую палітычных вязняў у нас яны заўсёды былі, вызвалялі два разы. Вызвалялі ў 2008 годзе, калі адбылася частковая анексія Грузіі, вайна ў Грузіі, і Расія адхапіла частку тэрыторыі гэтай краіны. І ў 2014 годзе, калі быў захоплены Крым Расійскай імперіі, і калі ўсходняя Украіна таксама была захоплена. Два разы. Чаму менавіта ў гэты момант Лукашэнка вызваляе палітвязня? Таму што Лукашэнка кожны раз вельмі моцна спалохаўся, што з ім можа адбыцца падобнае. І можа і Беларусь быць далучана так, як гэты тэрыторыі суседзяў былі далучаны да Расійскай Федэрацыі. І, напрыклад, калі казаць пра 2008-2009 год, гэта 2-3 гады пасля выбараў, якіх я ўдзельнічаў, то тады Еўропе спрабавалі у выніку гэтых агрэсіўных крокаў Расіі ўсё ж такі ўмацаваць суседнія краіны, каб там не адбыліся тыя падзеі, якія мы зараз пералічылі. І каб не адбылася магчымая агрэсія ў Беларусі, то ў 2008 годзе сам Саакашвілі, я яго добра ведаю, многа разоў размаўлялі, телефонаваў некалькі разоў Лукашэнку і гаварыў, што ўсімі спосабамі знайдзі спосаб палепшыць адносіны з Еўропай, каб ўсё ж такі ў цябе было два крыла замежнай палітыкі. З Расіі вядома якое. Паглядзі, што з намі робіць. І з табой могуць зрабіць. Ты мусіш мець падтрымку хоць частковую Еўропы. І Лукашэнка пачаў падаваць сігналы. Я меў размову з кіраўніком еўрапейскай дыпламатыі Хавьерам Саланай, бывшы кіраўнік НАТО, вельмі вядомы палітык на той час еўрапейскі. І ён раіўся, такім чынам, ён казаў, што я гатовы як-то там пачынаць дыялог з Беларусіяй, каб умацаваць вашу незалежнасць, але як адрэагуюць дэмакратычныя сілы. Я казаў, што нармальна адрэагуюць, толькі трэба ставіць умову вызвалення вязняў. І праз пэўны час, праз паўгады пачалося вызваленне і вызвалілі ўсіх вязняў. Але глядзіце, тады, калі Лукашэнка спалохаўся, потым у 2014 годзе ён зноў вызваліў усіх палітвязняў, асабліва тых, што ў 2010 годзе пасадзіў. на выборах. І знов же ён со страху почав визволяць, щоб Європі показаць, што са мной можна. І зараз ён спрабуе, але так слаба гэта ўсё, таму што яму мешаюць траўмы гэтыя, якія ён атрымаў у 2020 годзе. І Лукашэнка зараз не вызваляе ўсіх, я думаю, што яму проста маральных сіл не хапае, гэты страх падаўляе гэтае жаданне. Але калі мы хочам вызваліць вязняў, трэба прыдумваць такія рэчы, щоб Лукашэнка, у якога ключы ад вязніцы, ад кожнай камеры у яго ключы, і каб ён захацеў са страху вызваляць палітвязня. Зараз ён баіцца зноў Пуціна, таму што Пуцін, калі прайграе, або там будзе заключаны мір ва Ўкраіне, то Пуціну можа паказацца, што было б важна анексію зрабіць Беларусі, каб скампенсаваць тое, што абяцала не зрабіў на Ўкраіне. Все гэта разумеюць. І таму зноў страх параджае жаданне вызваляць. Но і мы мусім на гэтым гуляць. Некаторыя кажуць, вот закруцім чарговыя санкцыі, уж тады жалезна вызваляць. Паслухайце, санкцыі не вызвалялі палітвязняў на Беларусі. І толькі з адной прычыны. Яны бы вызвалілі, калі б тут не стаяла побач Расія, і ўсё, што мы губляем у санкцыях эканамічна, Расія кампенсуе і дае грошы. Рознымі спосабамі знаем, якімі. Таму спадзявацца, што санкцыі вызваляць, они неабходныя. Многа робяць добрага, каб падставіць на месца Лукашэнку з яго сістэмай рэпрэсій. Але лічыць, што менавіта санкцыі вызваліць, я лічу, што проста гэта не ведаць сваю історыю, якую мы ўжо прайшлі. Вот гэта важныя урокі мінулых гадоў.
Я якраз хацеў наўздагон бы запытацца наконт санкцый. Ці правільна, на вашую думку, цяпер Захад выкарыстоўвае гэты інструмент? І ці варта абяцаць нейкае змякчэнне, зняццё санкцый у абмен на вызваленне палітвязняў?
Я б казаў так, што санкцыі не звязаны з палітвязнямі.
Цяпер не звязаны, але ці варта іх увязваць, каб абяцаць?
Не таму былі санкцыі, іншыя былі прычыны. Канешне, Захаду баліць, што вязні ёсць. Захад хацеў бы вызваліць, але Захада таксама, акрамя санкцый, рэальных інструментаў няма. І санкцыі для заходняга палітыка – гэта перш за ўсё прадэманстраваць, што мы адрэагавалі. Ну так, знаеце, я груба скажу, але як адчыпнога. То есть сказаць сваім выбарчыкам, ведаеце, ну там кепска, і вот мы вілі санкцыі ступаць кепскага чалавека, Лукашэнкі. Але ўсё ж такі Захад выдатна разумее, што санкцыі абыходзяцца. Расія кампенсуе санкцыі. Ну як, паслухайце, ну тое самае ў Карэі. Там такія санкцыі, што ні адна краіна ў свеце такіх не мела. І Карэя жыве паўночная. А чаму вона жыве? Бо Кітай кампенсуе Китаю падабаюцца диктаторскія партнёры, ім патрэбны диктаторскія. Вось. І Китай компенсує. Тому, калі ёсць компенсатор, санкції не мають впливу великого на визволення політв'язнів. Неправда, що їх визволяють санкції. Інші причини визволення – страх Лукашенки перш за все.
Я хотів би ще спитатися, процитувати того ж аналітика Інституту вивчення війни американського Джорджа Береса. Йон сказав, що ось всі заяви Лукашенки про те, що йон сам нібито буде мати контроль над ядерной российской зброей, якая размещена, еще не подтверждена это официально, но небыто размещена на территории Беларуси, что все это блеф. И я его процитую. Лукашенко спробуя заховать твар, и он не контролюя ситуации и спробуя зарабить так, как бы все выглядало не так дренно, как есть на сам речь. На вашу думку, накольки все дренно, что еще реально у Беларуси контролюя Лукашенко, а что уже контролюя Россия?
Но формально мы держава. У нас есть гимн, у нас ёсць сцяг, такі, які нам не падабаецца, не беларускі. Ёсць парламент, ёсць законы. І ўнутры краіны ўсё ж такі не Расія дамінуе. Расія ўзяла нішу, вот этую вот, гістарычна-культурніцкую свядомасць, мова і так далі. Вот гэтым яна займаецца знішчэннем. Часткова лукашэнкаўскія людзі дапамагаюць Расіі. А ўсё ж такі краіну кантралюе Лукашэнка, ён назначае ў асноўным людзей ва ўладзе і так далі. Пакуль што кантроль гэта ёсць. Дай Боже нам яго захаваць да лепшых часоў, калі мы збудуем сапраўдную незалежнасць, а яна гарантуецца, канешне ж, не дыктатарам, яна гарантуецца народам самім і дэмакратычна абраным парламентам.
Я выбачаюся, але ці можна вас так зразумець, што дай Боже нам захаваць, каб Лукашэнка кантраляваў Беларусь, а не расейцы?
Пакуль што, шчыра давайце скажам, у нас няма інструментаў знісці Лукашэнку. І нават у 20-м годзе, калі мільёны людзей выходзілі, усё роўна, калі б мы, многія кажуць, а што ж это мы не пашлі, зімні бралі ў Петербурзе, чаму мы не ўзялі рэзідэнцыю? Послухайте, мои хорошие, те, что хочет радикальных методов, коли побач такие агрессоры, как Россия, кровавая краина, фашистская краина, треба широ про это казать, но она уведет в этот же день танки и больше николи не выведет. И это будет обрунтовано с пункту глядения тех домов, что мая Лукашенко с Путиным. Тому давайте реалистами будем не разнищать своими руками незалежность. Але сами демонстрации, сами протесты, они просто ну, выховали нацию, я уже про это казал, и доказали всему свету, что Лукашенко Лукашенко, а белорусы проевропейские, продемократичные и хотят жить в незалежной краине. Тому ну, Лукашенко мы зараз не можем прибрать при таким партнёре и таким дозубоузброенном Путине. Вот. Але наша задача главная – рыхтоваться до того момента, когда наступит момент. Момент переменов. Послушайте, ну никто ж не ведал, все мы знаем, никто не ведал, что обрынется Советский Союз. Была перебудова, мы были счастливы, что можно говорить, что хочешь. Свобода слова, демократия. Вольные выборы участково были у нас в 90-м годе за год до скончания Советского Союза. Але то, что он скончится, мы не ведали. И он может обрынуться в любой момент. Але вот те мы готовы выиграть Беларусь у той момент, коли обрынется Россия, коли не будет Лукашенко те Путина, те ободвух. Вот те мы готовы. Вот до этого треба имкнуться и задавать себе весь час питание. Те мы можем перенять уладу, а самое главное, выиграть первые выборы после Лукашенко. Вот над чем треба працаваць. И это не только там иметь планы, хотя это вельми важно, проекты, как будем робить реформы. Это значит, что иметь структуры. Это не значит иметь большесть. Але во всех городах треба иметь людей, которые поведут за собой Беларусь. Так было завсёды. Мусять быть пассионарии, люди с почувствием миссии пробелорусские и проевропейские. Вот до этого треба рыхтаваться.
Я б хотел переформулировать еще одно питание от нашего глядача Сергея Кодака. Он задает вельми шмат питаний и довольно образливой формы. Але вот серед іншого он написал, что одним патриотом Беларуси был Макей. Ну, Макей был и министр замежных справ Беларуси. И вот поводле нашего глядача его за это забили российцы. Ці поделяете вы версию, что, по-перше, что его забили, что забили российцы? Ну, и ці лічите вы Макея патриотом, что он сапраўды працаваў на карысць Беларусь?
Я выкажу вам свою думку. Я вельми близко знаю Макея. Я провел с Макеем вельми много особистых сустрэчаў. И робил это не для того, как сподобаться уладзе. Во всех постсоветских краинах только тогда отбылись перамены, коли отбылся раскол номенклатуры, якая была при уладе. И, несомненно, Макей был лидером пробелорусских сил во уладе. И он щирым был пробелорусом. Гарантую вам, я это знаю. Вот, он читал вельми много по-белоруску, знал вельми добрую историю. Одинное, что у нас были с ним моцные спречки. И он лечил, что у гэтым моменте при такой неоимперской политике России только Лукашенко может заховать Беларусь. И он так лечил щиро. Я его переконывал, что у меня другая думка. Тут мы не сгоржались. Але то, что он был лидером многих людей во уладе и на региональных узровнях, и у центра, которые хотели бы, как Беларусь осталась на мапе Европы, как она не легла под Россию и не перестала існаваць. И он, сапраўды, был в этом сэнсе патриотом краины. Такие люди вельми важны. Зараз, калі нема гэтага лидера, то значно тяжей нам домагаться перамоги, потому что у номенклатуры нема про незалежницкого лидера. Вот это про незалежницкий. Я не кажу про демократичный, ясно, что не про гэта мова. И я сейчас скажу, что сярод версий смерти Макея я фактично уверен, что его могла забить Россия, потому что самым главным врагом для России в реализации замежной политики Беларуси был именно Макей. И верните увагу, что Макей фактично не ездил на перемовы в Москву. И он ездил по всему Заходу, по всех соседях, а в Москву на перемовы завсёды ездил Лукашенко. В Москве вельми не любили Макея и правильно робили. Потому что он был не за незалежность, а для России самая главная беда – это незалежность нашей краины, самостоятельность краины. И как он летел в этот Ереван? В транспортном самолете. Министр замежных справ. Приведите приклады, когда такое еще где было. Я этого не знаю, можем мы николі не даведаемся, але ведаеце, столькі ўжо выпадкаў ёсць, калі Росія расправлялася со сваімі апанентамі, а Макей, я дакладна знаю, был для Росіі вораг номер адзін у Беларусі, менавіта со сваёй пранезалежніцкай пазіцыі.
А вы не допускаете, что вот эта пронезалежницкая позиция, это была частка гульни, больше такой глубокой гульни, и что и на самом деле он был ставленником спецслужб, навод российских, махчима, что вот яны имели своего такого человека. Тих это цалком фантастичный сценар некий.
Это сценар абсолютно выключенный, потому что никто столько не шкодил реализации московской политики у нас в Украине, кольки Макей. То есть он шкодил этой политике московской. А московская политика, я десятый раз скажу, это политика аннексии поступовой Беларуси. Тому нет. Я не идеализую Макея, але и он был у многих речах ширых. Лукашенко ему доверял, и Макей был переконан, что Лукашенко на этом этапе заховывая незалежность. До речи и поздняк так лечить. Вот. И для нас Макей был махчимым партнером для махчимого круглого стола у Беларуси. А ён непазбежна можа спатрэбіцца, калі адыходзіць Лукашэнка, і з той наменклатурай, якая не мае крыві на руках, якая не задзейчана ў этих дзікіх рэпрэсіях, мы павінны таксама садзіцца за стол перамоваў і будаваць новую Беларусь. Так было ва ўсіх краінах, вы знаеце, і ў Літве, і ў Польшы, і ў многіх-многіх другіх постсавецкіх краінах. А мы застаемся яшчэ такой часткова асколкам Савецкай імперыі пакуль што.
Я не буду пытаться про конкретное прозвище, бо это может быть небеспечно для тих людей, якія застаюцца внутри Беларуси. Тим не менш, я вас спытаюся агулам. Ви бачите тепер некие буйные фигуры в белорусской номенклатуры, якія могут сядеть с того боку стола на будучих перамовах?
Я сапраўды знаю таких людей, не я один, многие ведают, махчимые потенциальные такие фигуры. Я не ведаю, если они могут претендовать на першые роли у будущей Беларуси, этого не знаю. А для перемог это важно, вельми важные могут быть люди. Коли я назову их прозвище, то их, максимум, не будет во владе, не треба это робить. Але просто я вас закликаю до одного, усих, и себе кажу, с моего великого досвіду и працы у Гродненском горвыконкаме 6 годов наместником старшини. Я вам скажу, что во владе были ёсць і будуць людзі, з якімі нам варта супрацоўнічаць у пабудове новай Беларусі. Не атрымаецца так всю ўладу выкінуць і потым і пасадзіць новую. Па-першае, новая яшчэ не гатовая такой колькасці. Нам трэба выкарыстаць і старыя кадры. Але тыя людзі, яшчэ раз паўторым, тыя людзі, якія зараз чыняць вот гэтыя зверствы у Беларусі, канешне, яны мусяць усе адказаць на адкрытых публичных судах, потому что иначе мы николи не позбавимся от сталинизма, от лукашизма. Мы завсёды будем вот в этом коле ходить. Мы мусим провести десоветизацию, декоммунизацию, и это все будет великим заданием. И у нас могут быть во владе так само люди, я их знаю, да, вот, и у регионах так само. Такие люди, которые просто робят свою справу, там, я не веду, архитекторы, там, у ЖКХ працуют. Это люди, которые хотят жить у незалежной Беларуси, а ніяк не у імперской России, поверьте мне. И тому не треба робить ворогов загодя. Треба справдить, и хай суды вырешают, кто сапраўды виноват, и он мусить понести за эту отказность.
Я нагадаю, с нами на совязи у программы «Пик свободы» в живом эфире Александр Миленкевич, колишний кандидат у президенты Беларуси, дарадца Светланы Тихановской. И у нас еще есть некий час. Я бы хотел, господар Миленкевич, спытаться у вас про ваши прогнозы на самые важные змены, яких вы чакаеце ў найбліжэйшыя гады ў Беларусі. Вось што, на вашую думку, варта чакаць, што можа адбыцца ў горшы ці ў лепшы бок?
Горшы бок адназначна. Хуткая страта інстытутаў незалежнасці. Незалежнасць – гэта вялікая каштоўнасць. Ведаеце, дэмакратыя ўсё роўна прыйдзе. Як закон природы. Вот я физик, это как закон Ньютона, закон заховой энергии. И демократия прыйдет, а вот незалежность можно стратить за одну ночь и потом стагоддзе ее знов здобывать. Тому нам вельми важно заховать незалежность. Для многих во владе, но для частки у влады. Это так само важно. Это добро. Далей ці чакаць якіх-то на лепшыя змены, там ці ўлада будзе дэмакратызавацца, не веру. Не веру з прычыны таго, ўжо некалькі разоў паўтараю, што траўмы Лукашэнкі не дазволяць яму хоць маленечкія ўступкі рабіць дэмакраты. Імітацыі будуць, дэмакратыі не. Але дэмакратыя ўсё роўна прыйдзе, як толькі пачнуцца глабальныя змены ў нашым рэгіёне. Яны непазбежна будуць. У тым выніку прыходу Трампа таксама. Могуць быць пазітыўныя, могуць быць горшыя. Вось. Я б хацеў вот дэмакратаў, якія трошкі ў роспачы, трошкі нігілізм, згубляюць веру. Канешне, 5 гадоў прайшло пасля такога фантастычнага 20-го года, калі мы паказалі, што мы ёсць і што мы годныя добрага жыцця, лепшага жыцця. Калі вот такія моманты наступаюць, я хачу проста заклікаць і вспомніць нашу гісторыю. Я вспамінаю гісторыю, і ще, як мої продкі таксама змагаліся, для мене це завжди сіла дає. Просто не опускаємо руки, змагаємося за каштовності, змагаємося за себе, за будучині дітей. І пам'ятаємо, що треба у певний момент собрати усі сили у кулак, не шукати ворогів, а збирати усіх у союз. По якому принципу? Любиш Беларусь, не любиш Беларусь? Ты, что любят Беларусь и хочет жить у свободной, незалежной Беларуси, вот это наши партнеры. И зараз не свариться, а просто спробовать шукать мову один с другим. Потому что за много у нас вот от причины этого поразы, как многим сдается, это не поразы, это была перемога в 20-м годе. Но нам сдается, что уже все пропало. Ничего не пропало. До речі, от я вже казав про поляків. Я добре знаю їх історію, многі так само знають. У їх депресія була більш глибока, ніж у нас після введення воєнного стану. Хоча він був не такий довгий, але многі з'їхали, многі не повірили, що вже нічого не буде. А тут бах, Горбачов, перебудова, свобода слова. І у Росії прийшла відносна свобода і незалежність Росії, так звана. І у нас усіх з'явився шанс на незалежність. І у Польщі, у той же самий, бойовій Польщі, де була дисципліонна солідарність. А мало хто залишився у ній після от цих репресій колосальних. Тому не опускаємо руки, віримо у себе. Ми достойні і годні. Білоруси будуть жити свободно і у Європі. Но просто кожен повинен відчувати свою особисту відказність. І колективну так само.
Дякую вам велике за гутовку, господар Мілінкевич.
Дякую. Дякую велике за запрошення.
Я нагадаю, з нами на сувязі були кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич, який тепер дарадца Світлани Ціхановської. Коли для вас це безпечно, коли ласка, поставте лайк під цим відео, поділіться їм, так його зможуть побачити більш людей. З вами був Олексій Знаткевич, це була програма «Пік свободи» у живим ефірі. Заставайтеся у безпеці і со свободою.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.